un mūsu nozare tas skar vistiešākajā veidā, jo tīrā augsnē audzēt augus ir ļoti sarežģīti. Tev ir gan slimīgu riski paaugstinās, gan eksporta iespējas ir apgrūtinoši, jo neviens jau uz ārzemēm zemi neved un tīru augstni tu vispārībā nevari vest uz ārzemēm, jo to neatļauj fitosanitārie noteikumi. Ja mēs līdz šim, teiksim, to pašu kūdru, mēs jau arī viņu neizmantojam tīrā veidā, jo arī tīrā kūdrā nav tik viegli audzēt, mēs izmantojam pusi uz pusi, tad man paša audzētavu, man tēva audzētavu, pirms 8-10 gadiem, kad bija pirmā krīze, mēs bijām spiesti pāriet uz tīru audzēšanu. Un tas bija ļoti smags posms mūsu stādaudzētavas dzīvē. Šie augi bija ļoti netīri, pilni ar nezālēm, smagi, ļoti strauji sakritās, barības vielas izskalojās augšu ārā. Un ja man šodien es tiktu nostādīts šādas te situācijas priekšā, ka man kūdras nav, man nav daudz risinājumu. Jā! Zinātnieki strādājot var atrast veidus, tik tiešām tā, nu, noteikti atradīsies vēl kādas citas iespējas, bet viss lielais lērums šo variantu, kas šobrīd ir teorētiski pieejams, tas viss ir importējams. Savukārt kūdra ir vietējais.